Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Hisia mseto zimeendelea kutolewa na raia wa Zimbabwe kuhusu aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo Robert Mugabe, ambaye aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 95. Shirika la habari la Associated Press linasema kwamba bendera zimepeperushwa nusu mlingoti nchini kote leo Jumamosi, wakati ambapo baadhi wanamsifu kiongozi huyo kama aliyeleta ukombozi kwa taifa hilo, huku wengine wakimshutumu kwa uongozi ambao wameuita wa kiimla. Rais Emmerson Mnangagwa amesema Zimbabwe itaendelea kuomboleza kifo chake rais huyo wa zamani hadi pale atakapozikwa katika eneo lililotengewa mashujaa wa kitaifa katika mji mkuu Harare. Hata hivyo, hakukuwa na ripoti zozote za ni lini mwili wa Mugabe utawasili nchini humo kutoka Singapore. Aidha, tarehe ya mazishi yake bado haijatangazwa. Umoja wa Afrika umeondoa marufuku iliyokuwa imewekewa Sudan miezi mitatu baada ya nchi hiyo kuondolewa wanachama wa umoja huo kufuatia umwaikaji wa damu uliosababishwa na mashambulizi yaliyowalenga waandamanaji waliokuwa wakitetea demokrasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Baraza la Amani la Umoja wa Mataifa wa Kiafrika limesema kwamba hatua hiyo imeafikiwa kufuatia kuundwa kwa baraza la kwanza la mawaziri tangu kuondolewa kwa rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Omar al-Bashir. Waziri mkuu mpya wa Sudan Abdalla Hamdok juzi Alhamisi aliunda baraza la mawaziri 18, hatua ambayo imetajwa kama muhimu katika mchakato wa kuelekea kwa utawala wa kiraia baada ya miongo kadhaa ya uongozi wa kiimla. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela, Leopoldo López, amesema kwamba ameunda serikali mbadala akiwa kwenye hifadhi ya ubalozi wa Uhispania mjini Caracas, ambako aliomba hifadhi mapema mwaka huu. Hii ni licha ya makubaliano yaliyofikiwa kabla ya kupewa hifadhi hiyo kwenye ubalozi huo miezi mitano iliyopita kwamba hangejihusisha na mambo yoyote ya kisiasa. López aliomba hifadhi kwenye ubalozi huo baada ya kuongoza jaribio la kuipindua serikali ya rais anayekabiliwa na mzozo Nicolas Maduro mwezi Aprili mwaka huu. Wakati huo López aliungwa mkono na aliyekuwa spika wa bunge Juan Guaido, ambaye kwa sasa anatambuliwa na Marekani na takriban nchi zingine 50 kama kiongozi halali wa Venezuela. Na kamati ya Senate ya masuala ya sheria ya hapa Marekani inapanga kupiga kura ya kutathmini mikakati itakayofuatwa katika mchakato wa kumfungulia mashtaka ya kumwongoa mamlakani rais wa sasa Donald Trump. Gazeti la Politico la hapa Marekani lilikuwa la kwanza kunukuu vyanzo kadhaa ambavyo vilisema kwamba vilikuwa na habari kuhusu mipango hiyo. Ripoti ya gazeti hilo inaeleza kwamba kamati hiyo itapiga kura Jumatatu ijayo na kwamba rasimu ya azimio litakalopitishwa itawekwa wazi Jumatatu asubuhi. Hata hivyo, wachambuzi wanaeleza kwamba kwa sababu mswada huo ni lazima upigiwe kura kwenye seneti, kwa sasa hakuna uwezekano mkubwa wa kumuondoa mamlakani Rais Trump kupitia njia hiyo, hususan kwa sababu chama chake rais huyo cha Republican kina wingi wa wakilishi kwenye Senate.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum, mpendwa sikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na matumaini nyote wazima hapa studio kama kawaida, na hodha wako wa kipindi hichi ni mimi Abdul Shakur Abud. Hii leo nashirikiana na mkamiti kibayasi kusoma maswala yenu mazuri tunayopata kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Sasa bila kupoteza wakati, mkamiti, nani aliyebahatika kufungua uwanja wa leo?
Asante sana Abdu Shakur Abodi. Basi anayetufungulia uwanja wa maswali na majibu ni wewe msikilizaji John Kariuki, unapatikana Nairobi, Kenya. Unasema umesikia Waislamu wakisherekea siku ya mwaka mpya wiki iliyopita. Sasa kwa nini wana siku yao tofauti na siku ya mwaka mpya ya Januari mosi kila mwaka? Haya Shakuru, kazi kwako.
Naam, ni swali zuri kabisa, manake Waislamu waliadhimisha au walisherekea siku kuu ya mwaka mpya siku ya Jumamosi iliyopita, ikiwa ni tarehe mosi ikifahamika kama tarehe mosi Muharram. Kuweza kupata maelezo zaidi juu ya swala hilo, juu ya kalenda za Kiislamu na kalenda ya Gregorian tunayotumia hivi sasa, nazungumza na Hamza Zubair ambaye yeye ni mtaalamu wa kufuatilia mwezi katika baraza la Kiislamu la kufuatilia mwezi. Na kumuliza kwanza tofauti iliyopo kati ya kalenda ya Kiislamu ambayo tarehe zake tunasherekea mwaka 1441 na kalenda hivi sasa ambayo ni mwaka 2019, naye anaeleza hivi.
Sasa unajua, tukiangalia binadamu tangu alipoanza maisha yake yote alikuwa anatumia tarehe. Sasa na ile tarehe alikuwa anaitumia kwa matokeo. Kwa hivyo utakuta kuna kalenda za nyuma ni kabla kwa kuzaliwa Nabii Isa, alafu kuna kalenda nyingine ya kuzaliwa Nabii Isa. Sasa tukitumia hii kalenda kama tunavyosema 2019, hii ni kalenda kwamba tangu kuzaliwa Nabii Isa. Sasa utakuta kwamba Waarabu huko nyuma walikuwa wana mtindo wa kuongeza siku na kupunguza siku. Kwa hivyo kalenda yao ilikuwa inakwenda miezi 13 au inaweza kaja mpaka miezi 10. Sasa ulipokuja Uislamu, Uislamu katika Qur'ani ukaeleza wazi kwamba hakika miezi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu tangu kuumbwa kwa ulimwengu ni miezi 12, na humo kuna miezi minne mitukufu. Sasa nini kilichotokea? Kilichotokea, kalenda mpaka nazaliwa mtume ilikuwa ikitumika ni pale Abraham alipotoka Yemen na tembo kuja kuvunja Al-Kaaba. Kwa hivyo kalenda ilikuwa ni pale. Lakini baadaye, baada mtume kufa, akaja khalifa pili anaitwa Sayyidina Umar bin Khattab, aliwaita masahaba wote akaambia, "Hebu tujaribu kutengeneza kalenda tuone iko vipi." Kwa hivyo kalenda iliyotengenezwa wakati huo, wakasema waanze ule wakati mtume alipohama Maka kwenda Madina. Kwa hivyo ukitizama time hiyo itakuwa kwa kizungu ni sawa sawa ni mwaka 622 AD. Kwa hivyo ndio utaona kwamba kuna tofauti ya kwamba kalenda ya Kiislamu iko 622, sasa hivi sisi tuko 1441, lakini kizungu iko 2019. Ni kwamba kalenda ya Kiislamu hii tunahesabu, ukiigeuza ukiipeleka katika miaka ya kizungu itakuwa 622.
Na mtu anajiuliza kwamba kalenda hiyo ulivoeleza ni kwamba inaanza wakati wa mtume kuhama. Lakini vile vile inafuata mwenendo wa mwezi, na ile ya Gregorian haifuati hivyo. Kwa inakuwa jebu eleza ya mwezi.
Ni hivi, tunapotumia Gregorian kalenda ambayo ndio hii tunatumia, mwezi ni siku 30 au 31. Sasa kwa kwamba tukitegemea ni mwezi kuandama mzunguko wake, kwa hivyo kalenda ya Kiislamu itakuwa inaandama mwezi ama siku 29 au siku 30. Sasa ukichukua siku 30, jalia miezi 6 umeandama siku 30, itakuwa siku 180. Alafu jalia miezi 6 umeandama kwa siku 29, itakuwa siku 174. 174 ukizidisha 180 utapata 354. Kwa hivyo ukipata hizo 354, ukitoa 365 utakuta kuna mapungufu ya siku 11. Kwa hivyo mwaka wa Kiislamu una siku 354, na mwaka ambao wa kalenda hii tunasema sisi Kiswahili ya Kizungu ya Gregorian ni 365. Hivyo ndio inavyokuwa, kwa sababu mwezi mzunguko wake tutauona unapopotea na kurudi tena, ama 29 ama 30. Hivi ndivyo inavyokuwa.
Asante sana Hamza Zubair kwa maelezo yako, bila shaka imeweza kupatia wasikilizaji wetu nafasi nzuri kufahamu tofauti hizo.
Asante sana.
Naam, huyo basi ni Hamza Zubair akizungumza na Sauti America kutoka Zanzibar.
Mnaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa zamu ni yako Elisha Mazoya, ukiwa Buhongwa, Mwanza nchini Tanzania. Unasema unashukuru sana kuwepo kwa kipindi hiki cha maswali na majibu. Ni kipindi kizuri ambacho kimekuwa kikitoa elimu kubwa kwa kila mmoja. Shukrani sana Elisha Mazoya kwa kuliona hilo. Sasa basi, swali lako unauliza, kwanza je, ni nini kilichopo nyuma ya mgogoro unaoendelea kati ya Marekani na Iran, tofauti na yote ambayo tumekuwa tukiyasikia kila siku? Halafu Abdushakur, Elisha huyu ana swali la pili, niendelee au utalijibu hili kwanza?
Nadhani mkamiti ni bora kulijibu hilo swala la mzozo wa Marekani na Iran kwanza kabla ya kuuliza swala la pili.
Sawa kabisa, basi hebu tueleze zaidi juu ya ugomvi huu.
Mzozo wa hivi sasa kati ya Marekani na Iran ulianza mara tu baada ya Rais Donald Trump kuchaguliwa, ambaye tangu wakati wa campaign amekuwa akisema ataiondoa Marekani kutoka mkataba wa kimataifa juu ya kudhibiti mpango wa nyuklia wa Iran, akisema kwamba ni mkataba mbaya kabisa na serikali ya rais aliyemtangulia Barack Obama haikujua kujadiliana vizuri na wamepata mkataba mbaya. Mkataba huo unaofahamika kama Joint Comprehensive Plan of Action, JCPA, ulifikiwa Julai 2015 kati ya mataifa sita makuu duniani, ikiwa ni Ujerumani, Uingereza, Marekani, Ufaransa, China na Russia. Mkataba uliitaka Iran kuacha kurutubisha uranium inayotumika kwa ajili ya kutengeneza silaha za nuclear, lakini katika kifungu kimoja kimeeleza kwamba baada ya miaka 10 hadi 15 itaweza kurudia shughuli zake hizo ikiwa inafuatilia mkataba na makubaliano yaliyofikiwa, na inabidi kujadiliwa upya, ikijulikana kama sunset clause. Hiyo Trump hakupendelea. Kifungu hicho ni moja kati ya matatizo ambayo Trump anaona, na Israel nchi pekee inayopinga mkataba huo. Sasa utawala wa Trump ulitangaza kujiondoa Mei 8 mwaka 2018, na uamuzi ukakosolewa na mataifa mbalimbali ya dunia pamoja na wasomi na mashirika ya kimataifa. Tatizo jingine ni kwamba utawala wa Trump unachukulia Tehran kuwa mfadhili mkuu wa makundi ya kigaidi kama vile Hezbollah ya Lebanon, Hamas wa Palestina na kadhalika, ambapo mataifa mengi hayachukulii msimamo huo. Na tatizo jingine ni kwamba Trump anadai Iran haijazuiliwa kufanya majaribio ya makombora yake ya masafa mbali au ya karibu. Kutokana na mambo haya yote ndiyo imesababisha ugomvi huo. Na isitoshe, utawala wa Trump ulirudisha vikwazo vya kiuchumi ambayo vilikuwa vimeanza kuondolewa na mataifa makuu chini ya mkataba huo, kwani hilo lilikuwa sharti kuu la Iran kukubali kuacha mpango wake wa nyuklia. Mbali na matatizo hayo basi, Rais Trump alitangaza wiki hii kwamba huenda akakutana na rais wa Iran Hassan Rouhani kando ya mkutano wa Umoja Mataifa utakofanyika huko New York. Hata hivyo, Rouhani mapema amesema hataweza kufanya mazungumzo na Marekani bila kuondolewa kwanza vikwazo vilivyowekwa. Kwa hivyo tutaangalia hali hii itaendelea mpaka lini, lakini sababu ya ugomvi ni mkataba huo wa nuklia.
Swali la pili la Elisha Mazoya ni hivi: kwa nini nchi nyingi duniani hazijitolei kusuluhisha mgogoro huo, ukimaanisha ugomvi kati ya Marekani na Irani, ilhali unaamini baadhi yao uwezo wanao?
Na asante. Kwa kweli viongozi wa mataifa hayo matano yote yaliotia sahihi mkataba wa nuclear na Iran walikuja Washington na kumrai Trump kutojiondoa kutoka mkataba hapo mwaka 2018, lakini hakukubali. Kwa hivyo juhudi zimefanyika na inaonekana Trump anataka mpango mpya na chini ya masharti yake, jambo ambalo mataifa mengine hayakubali nayo na yanatafuta njia mbadala kuhakikisha mkataba hautavunjika. Ingawa Trump hivi sasa inaonekana anataka kuwa na mazungumzo na Iran, ingawa anasema ni Iran ndo anataka mazungumzo. Kwa hivyo kwa vovote vile inaonekana kwamba huenda kuna ishara ya mazungumzo kuweza kufanyika hivi karibuni.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka hapa Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Na sasa basi ninapiga hodi kwako wewe Celestine George ukiwa katika mtaa wa 77 Morogoro kule Tanzania. Unauliza ni nchi gani ya kwanza kutumia usafiri wa anga? Huyo sijui ikiwa anauliza nchi iliyoanzisha shirika la ndege la kwanza au usafiri kwa ujumla. Haya basi, ninakuachia swali hili ulijibu wewe Abdul Shakur Abud ndani ya kipindi cha maswali na majibu.
Mimi kwa hakika mkamiti nafikiri huyu anataka kujua usafiri wa ndege za abiria. Hata hivyo, kama inavyofahamika kupitia vitabu vya historia, ndege ya kwanza iliyotengenezwa na ndugu wawili mashuhuri hapa Marekani kama Wright Brothers, yani Wilbur na Orville Wright, ilikuwa ni Disemba 17 mwaka 1903 ndio walifanya jaribio la kwanza kuruka na ndege yao. Sasa baada ya hapo, shirika la kwanza la abiria kulingana na shirika la kimataifa la safari za anga IATA lilikuwa ni lile shirika la Ujerumani lilojulikana kama DeLage, lilianzishwa mwaka 1909 Novemba 16 huko Frankfurt Ujerumani, ikiwa ni ndege inayotumia gesi ya helium kuweza kupaa angani kwani ilikuwa ni nyepesi kuliko hewa. Shirika hilo lilikuwa linafanya safari zake kati ya Ujerumani na Marekani hadi hata Brazil na Ulaya kwa ujumla. Lazimika kuvunjika mwaka 1940 kufuatia ajali mbaya inofahamika kama ajali ya Hindenburg iliyotokea Mei 6 mwaka 1937 mjini Manchester, New Jersey hapa Marekani, iliposhika moto ilipokuwa inajaribu kutia nanga kwenye mnara wake. Ilikuwa na watu au tuseme abiria 36 na wafanyakazi 61. Watu 36 walifariki kwenye ajali hiyo. Kwa hivyo kwa ufupi kujibu swala moja kwa moja, Ujerumani ndio ilikuwa nchi ya kwanza kuwa na shirika la ndege kuruka katika maeneo mbalimbali ya dunia.
Muda unakwenda mbio kweli kutoka studio namba 15 za VOA Swahili ambako tunakuletea kipindi hiki cha maswali na majibu. Sasa bahati ni yako wewe mtu pesa Mwanambuke wa Misisi Mpindwe, Katavi, Tanzania. Unauliza je, binadamu mrefu kupita wote anaitwa nani na anatoka katika taifa gani?
Asante sana, swali zuri vile. Asante sana mkamiti. Kulingana na kampuni mashuhuri ya Guinness Book of World Record ambayo inaorodhesha vitu mbalimbali vikubwa na vidogo duniani, ni kwamba mtu mrefu duniani anayeishi kwa wakati huu ni Sultan Hussein wa Uturuki mwenye umri wa miaka 36 aliyezaliwa Disemba 10, 1982. Ana urefu wa mita 2.5 sawa na futi 8 inchi 2, ambaye ilibidi apewe dawa za kuzuia kuendelea kukua kwake, na tatizo la kuzalisha homoni ndio inasababisha kukua kwa haraka inayofahamika kama acromegaly. Kabla ya umashuhuri wake alikuwa mkulima na amemoa mke wake Merve Dibo ambaye anamfikia kiuno pekee kulingana na picha ukiona, na harusi yao ilifanyika mwaka 2013. Nadhani muda hauniruhusu, BMJ Muridhi ananiambia bwana ondoka studio, muda wangu umefika. Kwa hivyo viji mambo inaingia. Kwa niaba ya mkamiti Kibayasi, mimi ni Abdushakur Abud nikisema asanteni, msikose kusikiliza maswali na majibu wakati mwingine. Hadi hapo, kwaherini.
Na msikilizaji, na kukaribisha kwa mara nyingine tena kwa mikono miwili tuende pamoja katika makala haya ambayo yanaangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu wiki hii huenda isiwe ya kasi sana kwa sababu inahusu mbio za konokono ambazo zimefanyika katika nchi ya Uingereza wiki hii.
Oh no!
Amini usiamini msikilizaji, mashindano hayo ya ajabu yalifanyika katika mji wa Norfolk ulio mashariki mwa nchi hiyo, na yaliwashirikisha konokono wapatao 150. Cha ajabu ni kwamba wakati kipenga cha kwanza cha mbio hizo kilipopulizwa, hakuna hata mmoja wa konokono wao 150 ambaye aliondoka pahali alikuwa amesimama, jambo ambalo liliwachekesha sana mashabiki waliohudhuria. Hata mimi msikilizaji hapa studio nacheka, hata ingawa siwaoni konokono wao, lakini naona taswira hiyo. Konokono wameambiwa on your marks, get set, go, alafu wamedua tu, wametulia pale kwenye laini zao. Lakini baada ya dakika kadhaa kupita na hali kuwa tulivu katika uwanja huo, konokono hao walianza safari zao na mashabiki kuanza kuwashangilia. Huyu hapa Neil Master ambaye ni mmoja wa wasimamizi wa mashindano hayo akizungumza na shirika la habari la Reuters.
This is the final of the 2007.
Anaeleza hapo kwamba haya ndiyo mashindano ya mwisho ya mwaka huu, na kuendelea kusema kwamba kulikuwa na mashindano ya awali kabla ya kufikia finali za leo. Kama ulivyosikia, hii si mara ya kwanza kwa Uingereza kuwa na mashindano ya konokono, kwani ni mashindano ambayo yalifanyika mara ya kwanza mnamo mwaka wa 60. Kwa hivyo utaona kwamba yamekuwa yakifanyika karibu kila mwaka tangu mara ya kwanza kufanyika takriban miongo 6 iliyopita. Na ilikuwa ni shangwe na vigelegele pale mshindi alipotangazwa, na baada ya pilika pilika katika uwanja huo, hayawi hayawi mwishowe huwa. Kwani mwanamke huyu anaeleza Reuters fahari yake kufuatia konokono wake kushinda.
I kind of entered as a bit of a challenge with my friend, and now Larry's a champion. So yeah, no, it feels great.
Na tuachane na hayo ya mbio za konokono huko Uingereza, twende moja kwa moja mpaka barani Afrika. Hifadhi moja ya wanyama pori imejipata mashakani, msikilizaji, kwa kuwapaka rangi punda wa nyumbani na kudai kwamba walikuwa ni punda milia. Mgeni mmoja wa mbuga ya International Garden mjini Cairo nchini Misri amezua mtafaruku baada ya kuweka picha kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook zilizoonyesha punda ambao wamepakwa mistari ya rangi nyeusi na nyeupe na kufanana na punda milia.
Oh no!
Maelfu kwa maelfu ya watu wamelalamika kwenye mtandao huo, na kupelekea mkurugenzi wa mbuga hiyo Mohamed Sultan kutoa taarifa kuhusiana na shutuma kwamba anafanya udanganyifu ili kuwavuta watalii wengi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, akijitetea katika moja ya vituo vya redio nchini humo, Sultan alisisitiza kwamba wanyama wote walio katika hifadhi yake sio punda bali ni punda milia. Cha ajabu tena, msikilizaji, ni kwamba kufuatia picha hizo kuwekwa mitandaoni, maelfu ya watalii wamefurika kwenye hifadhi hiyo ili kujionea wenyewe na kujiamulia iwapo ni punda milia au ni punda wa kawaida. Iwapo tuhuma hizo ni za kweli, hii pia itakuwa mara ya kwanza kwa punda kubadilishwa rangi na kukaa kama punda milia. Mnamo mwaka wa 2010, hifadhi moja katika ukanda wa Gaza iliwachora mistari punda wawili. Kisa na maana ni kwamba punda hao waligharimu kiasi kidogo cha pesa, kwani waliuzwa kwa dola 700 za Marekani kila mmoja, ambayo ilikuwa ni tofauti sana na punda milia ambao kwa wakati huo waligharimu dola 30,000 kila mmoja. Ukifanya hesabu ya haraka haraka hapo msikilizaji, utaona kwamba hiyo hifadhi iliyokuwa dola 29,300. Hata kama ni wewe ungefanyaje? Basi msikilizaji, kwa hayo kuhusu punda milia na punda wa kawaida, naona muda hapa studio umenipa kisogo. Makala haya utayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo ada, siwezi kukuacha bila kauli ya wiki kwamba asante ya punda daima ni mateke, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Basi usikose kusikiliza makala mengine ya Viji Mambo ambayo hukujia siku ya Jumamosi. Wiki tunavuka wiki moja, tunaingia wiki nyingine, unapata Viji Mambo pamoja na makala hayo mengine ya mwenzangu Abdu Shakur Abud ambayo kuletea maswali na majibu. Hata mimi hapa nimeshangaa hapa studio wakati Abdu Shakur Abud naye anatueleza kwamba mtu mrefu zaidi duniani ilibidi apewe dawa ili awache kukua, manake alikuwa anaendelea kurefuka hata katika umri wa juu zaidi. Ni baadhi ya mambo ambayo mengi hukujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa hivyo jiunge nasi wiki mbili kutoka sasa usikie ni yapi mengine mapya kutoka katika makala hayo mawili, makala ya maswali na majibu na vile vile Viji Mambo. Kumbuka kwamba matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, na unaweza kusikiliza matangazo mengine kila siku kutoka Jumatatu hadi Jumapili kupitia idhaa hii, ambapo tuna radio zetu shirika maeneo mbalimbali na vile vile mitambo ya FM, tukikuletea mengi kama yanavyotujia hapa studio zetu. Basi kukamilisha matangazo haya, mimi ni BMJ Muridhi, lakini sikuachi kabla sijakusomeeni muktasari wa habari. Hisia mseto zimeendelea kutolewa na raia wa Zimbabwe kuhusu aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo, Robert Mugabe, ambaye aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 95. Shirika la habari la Associated Press linasema kwamba bendera zimepeperushwa nusu mlingoti nchini humo leo Jumamosi, wakati ambapo baadhi wanamsifu kiongozi huyo kama aliyeleta ukombozi kwa taifa hilo, huku wengine wakimshutumu kwa kile walichokiita uongozi wa kiimla. Umoja wa Afrika umeondoa marufuku iliyokuwa imewekewa Sudan miezi mitatu baada ya nchi hiyo kuondolewa wanachama wa umoja huo kufuatia umwagikaji wa damu uliosababishwa na mashambulizi yaliyowalenga waandamanaji ambao walikuwa wakitetea demokrasia. Shirika la habari la AFP limesema kwamba Baraza la Amani la Umoja wa Afrika limesema kuwa hatua hiyo imeafikiwa kufuatia kuundwa kwa baraza la kwanza la mawaziri tangu kuondolewa kwa rais wa muda mrefu wa taifa hilo Omar al-Bashir. Na kiongozi wa upinzani wa Venezuela Leopoldo Lopez amesema ameunda serikali mbadala akiwa kwenye hifadhi ya ubalozi wa Uhispania mjini Caracas, ambako aliomba hifadhi. Hii ni licha ya makubaliano yaliyofikiwa kabla ya kupewa hifadhi kwenye ubalozi huo kwamba hangejihusisha na siasa.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.